Tavallinen isä, sinä näet kaikki meidät tässä sinun sanasi edessä, tunnet meidät, tiedät kaikki salaisimmat asiammekin, jotka on täysin paljastettua sinulle. Isä, me tunnustetaan syntimme, puhdista meidät verelläsi Jeesus ja täytä pyhällä hengelläsi, sinun armo ja totuuden hengellä. Ja Danielin rukoukseen liittyen me emme tule sinun eteesi omaa vanhuskautemme luottaen, vaan sinun armoosi. Aamen. Danielin kirjasta noin 30 minuuttia aikaa, aika tiiviisti meinaa esittää, eli yleisesti asioita, ja keskittyä sitten lopuksi lukuun 9. Ja tämä tuli pyydettynä, eli Petri pyysi tästä aiheesta. Danielin kirjan alussa elettiin Juudan kansan historiassa dramaattista aikaa. Babylonialainen sotapäällikkö Tuleva kuningas Nebukadnessar piiritti Jerusalemia ja sai sen valtaansa Juudan kuningas Joojakimin 3. hallitusvuotena, eli vuonna 605 ennen Kristusta. Miksi aloitan näin hyvin usein? Aloitan sen takia, että Raamattu on toteutunut historiassa. Ja Raamatun tulevat profetaaliset tapahtumat tulevat toteutumaan myös historiassa. Eli siis Daniel on henkilö, joka elää 605 ennen Kristusta tilanteessa, jossa Juudan kansa on suuressa ahdingossa. Nebukadnessar käski vielä Babylonia lahjakkaita, kuninkaallisen sukuun ja ylimysperheisiin kuuluvia nuorukaisia koulutettavaksi Babylonin kuningaan palvelukseen. Näiden pakkosiirtolaisten joukossa olivat Daniel ja hänen 3 ystäväänsä Hanania, Miisael ja Asaria. Näin alkaa siis Danielin kirja. Ja profeettojen kautta tullut Jumalan tuomion sana alkoi toteutua Juudan kansan osalta. Jesaja luvussa 39, jakeessa 6 ja 7 profeetoi jo, eli ennustaa noin 100 vuotta aikaisemmin tämän tapahtuman. Luen sen täältä Jesajan kirjasta. Katso, päivät tulevat, jolloin kaikki, mitä sinun talossasi on ja mitä sinun isäsi ovat koonneet tähän päivään asti, viedään pois Baabeliin. Ei mitään jää jäljelle, sanoo Herra. Ja sinun omia poikiasi, jotka sinusta polveutuvat, jotka sinulle syntyvät, viedään hovipalvelijoksi Baabelin kuninkaan hoviin. Siis näin Jesaja jo noin 100 vuotta aikaisemmin. Jeremia, yksi suurista profeetoista, vaikutti Juudan kansan keskuudessa juuri tuolloin. Hänen kauttaan tullutta Jumalan sanaa ei ollut kuunneltu. Ydinajatuksena, näin itse tiivistän, Jeremian kautta tulleessa sanassa oli, antakaa Jumalalle kunnia. Eli noudattakaa hänen lakiaan ja säädöksiään, jotka sisältävät myös temppelipalveluksen, niin että hän voi antaa siunauksensa. Ja Jumalan sanaahan tuli tuohon aikaan profeetan kautta, joka oli siis sama Jumalan sanaa, mitä me luemme täältä Jeremian kirjasta tänä päivänä. Sitä ei ollut kokonaisuudessaan kirjoitettu vielä ja koottu, niin kuin se on tänä päivänä meillä, esimerkiksi Jeremian vanhassa testamentissa. Ja kun Jumala profeettojen kautta puhuu omalle kansalleen, niin hän kehoitti vaan elämään oikein kunnioittamaan häntä. Hän oli ohjeet antanut laissa ja säädöksissä, ja samalla hän oli ilmoittanut myös oman armollisuutensa, joka näkyi ensin ilmestysmajan palveluksessa ja myöhemmin temppelipalveluksessa, kun temppeliä rakennettiin. Eli siis se ei ollut pelkkää vaatimusta, vaan siihen sisältyi se, että epäonnistuneena ihminen, joko rehellinen, katuu ja tunnustaa sen, vie uhrit tuohon aikaan, temppeliin, saa anteeksi maahan vuotaneen uhrieläimen veren sovittaessa ihmisen. Eli siis esikuvallisesti, niin kuin tiedämme, kuvasivat Jeesuksen tulevaa täydellistä uhria. Mutta kansa ei ollut kuullut näitä, joka tarkoitti sitä, että Israelin, eli 10 pohjoista heimoa, vuonna 722 jo ennemmin, Assyrian kuningas Sargon II tuhosi Samaria, joka oli 10 heimon pääpaikka, ja vei tuon väen pakkosiirtolaisuuteen Assyrian alueelle, silloisen suurvallan alueelle. Etelään jäi Juudan ja Benjaminin heimo, heidän alueelleen ja keskuspaikkana Jerusalem. Ja näitä muun muassa Jeremia oli varoittanut. Esimerkkinä oli ollut Israelin nämä 10 heimoa pohjoisessa. Ja nyt näille 2 tuli sanoma, antakaa Jumalalle kunnia. Mutta Jumalan sanaa ei kunnioitettu. Eikä hän voinut antaa myös siunaustaan sitten loukkaamattomaa pyhyyttä ja vanhuskauttaan rakastamalleen kansalle. Hän ei vaatinut täydellisyyttä, vaan sitä, että hänen sanaansa, hänen ilmoitustaan kunnioitetaan. Hyvin mielenkiintoinen näkökulma tänä päivänäkin meidän yhteiskunnassa. Nyt toteutui siis aikaisemmin ilmoitettu, mitä Jumala ei olisi halunnut missään tapauksessa toteuttaa. Ja hänen ruoskansa, jota hän käytti, tuolloin sotapäällikkö, nousevassa uudessa maailmanvallassa, uudessa Babylonissa Nebukadnessar, toimi sitten tuomion toteuttajana ja vie nämä, muun muassa nämä 4 hyvissä perheissä ja suvussa kasvaneita lahjakkaita kavereita Babyloniaa, eli nykyisen Irakin alueelle. Eli Daniel ja hänen 3 ystävänsä, Hanaja, Misael ja Asar ja muitakin samussa porukossa eläneitä kavereita. Nämä kaverit vietiin hoviherran koulutukseen. Ja 3 koulutusajan jälkeen he pääsivät testiin, jossa todettiin, että kelpaako heidän viisautensa, ulkomuotonsa ja yleinen olemuksensa tuon ajan suurvallan kuninkaan palveluksessa. Ja nämä kaverit läpäisivät testin, niin kuin tiedämme, ylivoimaisesti. Heidän viisauttaan ylistettiin tuolla kuninkaan hovissa. Ja nyt joitakin sanoja Danielista, eli hänen luonteen piirteitä. Elämän vanhuskauten ja viisautensa lisäksi hän oli nöyrä mies. Hesekiel jo sanoo luvuissa 14 ja 28, siis Danielin aikainen profeetta, joka toimi pakkosiirtojen jälkeen Babyloniassa noin 80 kilometriä pohjoisempana kuin Daniel, niin hän kehuu Danielia erittäin vanhurskaaksi, siis elämän vanhurskautta noudattavaksi mieheksi. Ja samoin hänen viisauttaan. Mutta hän oli nöyrä kaveri. Kun Nebukadnessar pyytää Danielia selvittämään, oikeastaan ensin omia viisaitaan, noitia ja kaikenlaisia magian harrastajia selvittämään hänen kuvapatsassa näkynsä, joka on Danielin kirjan luvussa 2. He eivät pysty sitä selvittämään, koska kuningas pistää kaverit testiin, eikä kerro, minkälaisen unen hän on nähnyt. Sitten tiedetään Danieli niminen mies, joka on viisas kaveri, ja tuodaan sitten hänelle sanaa tästä, ja hän sanoo, että välittäkää kuninkalle tieto, älä rupea tappamaan näitä omia viisaita, sinun tiedemiehiä ja neuvonantajia, noiteja ja niin edespäin, vaan anna minulle aikaa, niin minä selvitän tämän näin. Ja ensimmäisenä, kun hän menee kotiinsa, hän sanoo näille kolmelle ystävälleen, Hananjalle, Miisaelille ja Asarjalle, Daniel luvussa 2 ja jakeessa 18. Kehotan teitä rukoilemaan armoa taivaan Jumalalta. Eli Daniel, tämä viisas mies, turvautuu myös omien ystäviensä apuun. Hän pyytää rukousapua. Ja sen jälkeen Jumala ilmoittaa hänelle kuninkaan näkemän unen ja siinä olevan kuvapatsaan merkityksen. Daniel ylistää ja kiittää, antaa kunnian Jumalalle luvussa 2, jakeet 19-23. Silloin salaisuus ilmoitettiin Danielille yöllessä näyssä. Niin Daniel kiitti taivaan Jumalaa. Daniel lausui ja sanoi, olkoon Jumalan nimi kiitetty iankaikkisesta iankaikkiseen. Hän muuttaa ajat ja hetket, hän syöksee kuninkaat vallasta ja korottaa kuninkaat valtaa. Hän antaa viisaille viisauden ja taidollisille ymmärryksen. Hän paljastaa syvät ja salatut asiat, hän tietää mitä pimeydessä on ja valkeus asuu hänen tykönänsä. Sinua, minun isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän siitä, että olet antanut minulle viisauden ja voiman. Hän valmistautuu rukoilemalla ja pyytämällä, että hänen ystävänsä rukoilevat, että Jumala voisi hänelle ilmestyä. Hän antaa kiitoksen ja kunnian Jumalalle, jolta kaikki hänen viisautensa tulee. Ja hän antaa todistuksensa kuningas Nebukadnestarille, kun hän menee kertomaan näyn merkitystä. Luku 2 edelleen jäi 28. Mutta on Jumala taivaassa, hän paljastaa salaisuudet ja ilmoittaa kuningas Nebukadnestarille, mitä on tapahtuva aikojen lopussa. Tämä on sinun unesi, sinun pääsi näkyy, joka sinulla oli vuoteessasi. Näin hän kertoo siitä Jumalasta, mihin hän panee toivonsa. Ja ennen kuin hän edes aloittaa sen näyn selvittämisen, niin hän sanoo kuninkaalle, jae 30. Ja tämä salaisuus on paljastettu minulle, ei omaan viisauteni voimasta, ikään kuin minulla olisi sitä enemmän kuin kenelläkään muulla ihmisellä, vaan sen tähden, että selitys ilmoitettaisiin kuninkaalle ja sinä saisit selville sydämesi ajatukset. Eli Daniel on nöyrä mies, jolle on annettu viisaus, yliluonnollinen kyky palvella Jumalaa ja sen kautta ihmistä. Hänen olemuksessaan suuressa tehtävässä ei ole vähäkään sitä, jossa lähtee isot tuulet puhaltamaan, vaan hän nimenomaan korostaa Jumalan suuruutta ja ihmisen pienuutta. Ja taas ajattelen tätä aikaa, kun tapahtuu suuria. Kokouksessa liikahtaa isoja asioita. Kenelle syvimmiltään ja todellisesti kunnia annetaan? Annetaanko se tapahtumalle vai annetaanko se hänelle, jolta tulee kaikki viisaus ja voima? Toinen paikka, missä Danielin luonteenpiiristä tulee esille nöyryys, on luvussa 9, kun hänelle avautuu eskatologiset asiat. Luen tästä alusta muutaman värssyn. Daniel 9. Daariaaveksen, Ahasveroksen pojan, ensimmäisenä hallitusvuotena. Hänen, joka oli medialaista sukua ja oli tullut kaldealaisten valtakunnan kuninkaaksi. Hänen ensimmäisenä hallitusvuotenaan minä, Daniel, kirjoituksista huomasin vuosiluvun, josta Herran sana oli tullut profeetta Jeremialle, että Jerusalem oli oleva rauniona 70 vuotta. Yhdyn niihin, jotka opettavat tästä yhtenä esimerkkinä, miten eskatologiset tekstit avautuvat. Ne avautuvat silloin, kun ne toteutuvat. Ja se, että Jumala toteuttaa sanansa ajassa, rohkaisee sen kautta tuohon sanaan uskovia, eli seurakuntaa. Mutta Jumala ei ilmoita yli Raamatun tulevia suuria maailmanhistoriallisia tapahtumia, vaan hän avaa ne silloin, kun ne toteutuvat. Ja voin kuvitella, että Daniel on voinut lukea tuon kohdan useasti aikaisemminkin. Mutta nyt oli sen aika avautua ja lähteä toteutumaan. Ja se, että Daniel innostuisi tuosta, että nyt jes, me ollaan vapaita ja nyt me päästään takaisin Jerusalemiin, minne kaivetaan ja niin edespäin, niin hän tekee täysin päinvastoin. Hän tietää, että hän on Jumalan sanan ja Jumalan pyhyyden edessä. Ja hän taas löytää oman paikkansa suhteessa Jumalaan. Hän katuu säkissä ja tuhassa. Ja hän tunnustaa synnit. 9:5. Me olemme syntiä tehneet. Olemme väärin tehneet, olleet jumalattomat ja uppiniskaiset. Me olemme poikenneet pois sinun käskyistäsi ja oikeuksistasi. Ja jäi 20. Ja vielä minä puhuin ja rukoilin, ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit, ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani eteen, minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Helian aloittaa tunnustamalla syntinsä, kansan ja omat synnit. Silläkin hän osoittaa katumusta, siis tuon sanan edessä, että tapahtuu todennäköisesti jotakin tavattoman suurta ja odotettua tuon juutalaisen seurakunnan keskellä. Sitten hän osoittaa katumusta siis. Jäi 7. Sinun Herra on vanhurskaus, mutta meidän on häpeä. Ja hän päättää sen toivon ilmaisuihin. Jakessa 9. Herra meidän Jumalamme on armo, Herran meidän Jumalamme on armo ja anteeksiantamus, sillä me olemme olleet hänelle uppiniskaiset. Jae 18. Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimisi. Sillä me annamme rukouksemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Ja vielä jae 19. Herra kuule, Herra anna anteeksi, Herra huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele minun Jumalani. Eli Danielin tuon viisaan ja älykkään, pääministeriksi saakka kohonneen miehen suhtautuminen tuohon tekstiin, kun hän on se äärellä. Voisi ajatella, että se vie hänet niin kuin, että nyt lähdetään ja jes, kaikki on kunnossa ja niin edespäin. Ei se vie ihan toiseen suuntaan. Hän tietää, että Jumala voi tämän tehdä. Ja hän tietää historiasta sen, että minkä takia tänne on päädytty. Ja hän palaa Jumalan eteen tomuna, syntisenä ihmisenä, laittaa toivonsa hänen armoonsa ja pyytää vielä, että tee sen nimesi tähden. Koska hän tietää, että Jumala on äärimmäisen uskollinen ja luotettava. Hän on katuvalle armollinen. Hän toteuttaa katuvaa ihmistä ja kansaa kohtaan hyvät suunnitelmansa, koska se on hänen pohjimminen ajatuksensa, siis pelastaa ihminen ja kansakunta. Ja oman nimensä kunnian tähden Jumala ei voi olla sitä tekemättä, koska silloin hän ei olisi enää luotettava ja oman sanansa takana, eli sanansa mittainen mies. Ja tämän Daniel tietää. Hän tietää, että Jumala on armollinen ja vetoaa siihen. Hän tietää, että hän on syntinen ja Jumala on luotettava nimesi tähden, nimesi kunnian tähden. Kuule ja toteuta tuo sana. Jos palataan taas tähän aikaan, niin mä ajattelin näin, että näiden Raamatun eskatologisten tulevaisuutta koskevien tekstien äärellä Daniel antaa erinomaisen esimerkin. Ne voidaan ottaa todella vakavasti, mutta tapa, jolla ne otetaan, on Jumala edessä polvillaan ja luottaen siihen, että hän toteuttaa ne, koska hän on luotettava ja omalla tavalla. Toisena kohtana menen Jeesukseen ja Danielin kirjaan. Meille on Uudesta testamentista evankeliumista tuttu ihmisen poika ilmaus. Ja Jeesus ottaa tämän ihmisen poika ilmauksen Danielin kirjasta, nimenomaan Danielin kirjasta. Ja luvussa 7 jakeessa 13-14 siis Danielissa. Minä näin yöllisessä näyssä. Katso, taivaan pilvissä tuli ihmisen pojan kaltainen, ja hän saapui vanhaikäisen tykö, ja hänet saatettiin tämän eteen. Ja hänelle annettiin valta, kunnia ja valtakunta, ja kaikki kansat, kansakunnat ja kielet palvelivat häntä. Hänen valtansa on iankaikkinen valta, joka ei lakkaa, ja hänen valtakunnansa on valtakunta, joka ei häviä. Ja sitten Matteuksen evankeliumista luvusta 24, jakeesta 30. Eli sama tapahtuma, mutta Jeesus antaa sille tarkemman sisällön. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan suukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja samassa evankeliumissa liittyen tuohon Danielin kohtaan, eli Matteus 28:18. Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päälle. On muitakin kohtia, joissa Jeesus aivan suoraan käyttää Danielia ja laittaa sisällökseen itsensä. Eli Danielin kirjan arvovalta on jo Jeesuksen aikana hänen kauttaan ollut suuri. Danielin kirjaan sisältää paljon maailman historiaa, sekä toteutunutta että vielä toteutumatonta. Eli kirjassa on hyvin paljon profetioita. Ja nämä profetiat kuvapatsas näkyy luvussa 2, 4 merestä nousevaa petoa luvussa 7, oinas uudessa käännöksessä pässi ja kauris uuden käännöksen mukaan vuohipukki, Danielin luvussa 8, kuvaavat maailman valtoja, siis hyvin turvallisesti on näin tulkittu, maailman valtoja, jotka ovat hallinneet historiassa. Eli ensimmäinen uusi Babylonia, 606 ennen Kristusta. Nykyisin Irakin alueella Babylonin pääkaupunkina ja hallitsi tuota nykyistä Israelin aluetta. Medio-Persia tämän jälkeen, josta Persia oli siis mahtavampi, 538 ennen Kristusta, Kreikka 336 ennen Kristusta, eli Aleksanteri Suuri, ja Rooma 63 ennen Kristusta. Ja lopuksi Jumalan valtakunnan ilmestyminen ja tuhatvuotinen valtakunta. Näitä näkyjähän ei tämän ajan puitteissa missään tapauksessa kerkeä käydä läpi. Mutta ne on monille meille tuttuja ja hyvin helppo liittää maailman historian tapahtumia. Eli jo toteutuneisiin ja vielä toteutumista odottavia. Luvussa 11 kerrotaan hyvinkin tarkasti Antiochus 4 Epifanen ajasta vuodelta 175-164 ennen Kristusta. Ja viimeisessä luvussa 12 kerrotaan ylösnousemuksesta ja lopun ajasta. Mutta sitten käsittelen lopuksi Danielin luku 9. Eli tämä uuden käännöksen mukaan ja Daniel luku 9. Tätähän edelsi se, että Daniel oli kohdannut Raamatussaan sen tilanteen, jossa Jumala ilmoitti, että 70 vuotta kestää tuo pakkosiirtolaisuus, josta alkaa pikkuhiljaa sitten kansa palata Jerusalemiin ja tuolle luvatun maan ympäristöön. Oli hänen syntinsä tunnustaminen ja kansakunnan synnin tunnustaminen, katumus, toivo ja luottamuksen laitto Jumalaan, että on uskonen ja luotettava ja tekee niin kuin hän sanassaan ilmoittaa. Ja luvussa 24 korjaa, jakeessa 24 kirjoitetaan. 70 vuosiviikkoa on määrätty kansallesi ja pyhälle kaupungillesi. Sitten jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenmukaisuus saatetaan voimaan, näky ja profetia sinetillä vahvistetaan ja kaikkein pyhin voidellaan. Sinun tulee tietää ja ymmärtää siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle Jerusalemin entiselleen palauttamista ja rakentamista koskevan sanan lausumisesta, on voidellun hallitsijan tulo 7 vuosiviikkoa. Ja 62 vuosiviikkoa rakennetaan kaupunkia ennalleen, toreineen ja vallihautoineen. Mutta vaikeat ajat tulevat, ja 62 vuosiviikon kuluttua raivataan voideltu tieltä, eikä kansalla ole enää toista. Uusi hallitsija lähettää väkensä ja saastuttaa kaupungin ja pyhäkön, mutta tulva tekee hänestä lopun. Ja tuo on säädetty, se kestää sodan loppuun asti. Hän on tekevä liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi sitä vuosiviikkoa hän on lakkauttava teurasen ruokauhri. Ja temppelin ylimmällä kohdalla on oleva turmion iljetys aina siihen saakka, kun turmion tuoja vääjäämättä joutuu turmioon. Tämä voi olla monille tuttu kohta, mutta käyn sen läpi, koska se liittyy tapahtuneeseen ja vielä tapahtumattomiin tilanteisiin. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 25, jossa käsitellään sapattivuotta ja riimavuotta, kirjoitetaan jakessa 8. Ja laske 7 vuosiviikkoa, 7 × 7 vuotta, niin että 7 vuosiviikon aika on 49 vuotta. Eli Raamattu siis itse ilmaisee sen täällä Mooseksessa, että yksi vuosiviikko on 7 vuotta. Mennään historiaan, eli miten tämä asia on toteutunut. Aivan siis Raamatun historian ulkopuolistakin lähteistä, josta voidaan seurata, mitkä kuninkaat missäkin maissa ovat hallinneet. Eli kuningas Artaxerxes eli joka hallitsi 465-4-424 Kristusta, antoi vuonna 457 Kristusta pappi Esalle valtuutuksen mennä Jerusalemiin palauttamaan sitä entiselleen uskonnollisen ja yhteiskunnallisen elämän osalta. Ja tuossa Esran luvussa 7 kerrotaan, että tämän kuninkaan 7. hallitusvuotena tuli käsky, annettiin tämmöinen käsky, joka tarkoitti sitä, että Danielin luvussa 25, siitä ajasta, jolloin lähti sana liikkeelle Jerusalemin entiselle palauttamisesta. Ja nyt historiassa on annettu tällainen käsky. Tämän kuninkaan 7. hallitusvuotena, joka menee vuoteen 457 ennen Kristusta. Tämän kuninkaan 20. hallitusvuotena, niin kuin Nehemian kirjan luvusta 2 voidaan lukea, saman kuninkaan 20. hallitusvuotena. Eli 445. Kuningas Artaxerxesin juomalaskija Nehemia saa valtuutuksen mennä rakentamaan Jerusalemin kaupunki. Ja tästä Nehemia kirjasta luvusta 2 voidaan lukea noista jälkeistä. Eli Daniel 25. Siitä ajasta, jolloin se sana lähti liikkeelle, Jerusalemin entiselleen palauttamisesta ja rakentamisesta koskeva sanan lausumista, on voidennon hallitsijan tulon 7 vuosikin. Eli puhutaan Esran ja Nehemian ajasta, joka on siis 7 × 7 vuotta, eli 49 vuotta. Ja Daniel jatkuu, eli jakeessa 26 se alkaa. Ja 62 vuosivikun kuluttua raivataan voidettu tietä, eikä kansalla ole enää toista. Esran ja Nehemian ajan, eli ensimmäinen 7 vuosiviikkoa, eli 49 vuotta. Jälkeen kului vielä siis 62 vuosiviikkoa, eli 434 vuotta. Voidon raivaamiseen yhteensä Artaxerxesin antamista valtuuksista voidon raivaamiseen on siis 7 vuosiviikkoa plus 62 vuosiviikkoa on 69 vuosiviikkoa, joka on 483 vuotta. Ja tiedettiin historiassa, milloin tämä käsky ja lupa tuli, eli 457 Kristusta, joka tarkoittaa, että vuosien määrä vähettynä käskyn antamisesta, koska lähdetään ennen Kristusta olevasta ajasta liikkeen näin palaiselta, on 26 jälkeen Kristusta. Nyt kun tiedetään, että ajalaskus on 4 vuoden piirin, niin mennään todennäköisesti hyvin lähelle sitä, että milloin Jeesus on ristiinnaulittu. Joka tarkoittaa, että Jumala antoi Danielin profetian, jonka voidaan todeta, että se on osittain palattu. Eli jumalattomuus päättyy, synnistä tulee loppu, pahat teot sovitetaan, ikuinen oikeudenkoi saattaa voimaan, ja näkyjä profetia sinetillä vahvistetaan. Ja kaikkein pyhin voi. Eli tapahtuu siis maailman historiassa Danielin ennustuksen mukaan sovitus. Me tiedetään se, että kun Jeesus kuoli Golgatalla, maailman syyllisyyskysymys ratkaistiin. Ei valtakysymystä, mutta syyllisyyskysymys ratkaistiin. Jumala ja ihminen kuoli meidän sijaisena ristiin. Meille kuuluvan oikeudenmukaisen tuomion. Hänen oli synnitön, hänen ei olisi tarvinnut kuolla, vaan hän täytti kaiken lain säädöksen, jolloin hän oli ainoa vanhurskas ihminen, ja hän olisi kelvannut Jumala, niin isä, koska hänessä ei voitu havaita syntiä, ei ajatusten, sanojen eikä tekojen osalta. Mutta me tiedämme, mitä varten hän tuli. Hän tuli ihmiseksi, toiseksi aadamiksi, niin että hän voi ihmisen toteuttavan majesteettirikoksen sovittaa. Ja koska kaikki ihmiset ovat rikkoneita, niin hän on kaikkien ihmisten sijaan Kristi. Ja kuolee siis meille jokaiselle kuuluvan tuo. Ja jos me uskotaan tuo, niin me tiedetään silloin, että Jumalan sanan totuus. Me saamme anteeksi, minkä tähden? Sen tähden, että meidän kuoleman tuomio on jo täytetty. Mutta sen täytti syytön syyllisen puolesta. Jumala ei kattonut syntiä läpi sormien, vaan hän löi omaa lastaan, hylkäs hänet täysin, ettei ketään koskaan ja pilkuttaa tahtisen näin. Eli siinähän on siis evankeliumin ajatus. Näin Daniel kautta tulee profeetta. Eli synsi tulee loppu, pahat teot sovitetaan. Ikuinen vanhurskaus haetaan voimaa ja oikeudenmukaisuus liittyy vanhurskauteen. Kaikki vanhan testamentin näyt ja profetia vahvistetaan tällä Kristuksen verellä, tällä sineetillä, joka on ainoa voitto pimeyden valtoja vastaan. Ja kaikkein pyhin voidellaan, eli alkaa seurakunnan aika. Jeesus itse on läsnä pyhässä hengessä seurakunnassa keskellä kirkastaen ristin salaisuutta, hänen kunniaansa korotettua Kristusta isän oikealla puolella ja ylösnousemuksen voimaa. Eli näin voidaan todeta, kuinka hyvinkin turvallisesti, kuinka Raamattu on toteutunut, mutta Danielille se tuli ennustuksen. Tarkkaavainen tai aikaisemmin asiaan perehtynyt kuulija saattoi huomata, että sieltä puuttui yksi vuosikymmen. Eli Daniel ei käsittele kuin 7 plus 62 vuosikymmentä. Ja yksi vuosiviikko puuttuu. Ja ajattelen näin, että hyvin mielenkiintoinen näkökulma on ilmestyskirja. Kertomaan lopujen tapahtumien ja tämän Danielin kirjan luvun 9 viimeisen vuosikon suhteen. Eli täällä sanotaan Danielissa vielä näin.
Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säälty tuomia vuodetaan hävittäjän ylitse. Joillekin voi olla tuttu se, kuinka Uuden testamentin kirjoituksista, esimerkiksi ilmestyskirjasta, tulkitaan niin, että on 7 vuoden ahdistuksen aika, maailmanhistorian loppuvaiheessa, josta viimeinen 3,5 vuotta on vihan aikaa. Ja tämän perusteellahan Jeesus tulisi vihan ajan keskeltä. Eli seurakunta ei säästyisi ahdistukselta niin kuin evankeliumit antavat ymmärtää. Matteus 24, Luukas 21, Markus 13. Vaan kaikkein pahimmasta. Eli viimeisen pasunen soidessa, siitä nousevien 7 vihan maljana vuodatuksesta, seurakunta selviäisi. Miettikää, jos kiinnostusta riittää esimerkiksi kotonanne, mitenkä tämä puuttuva vuosiviikko näistä 70 sopisi ilmestyskirjan äärellä sen ilmoituksiin. Amen.